Otvaram 271. sjednicu Vlade Republike Hrvatske sa dnevnim redom. Idemo najprije na prvu točku, prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina bez visine tarifnih stavki i tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom s iznimkom povlaštenih kupaca. Riječ je, drugim riječima, u ovako kompliciranom nazivu prve točke, jel tako, ministre Vukeliću, skriva se činjenica da pojeftinjuje plin. I to je dobra vijest za našu javnost, pa molim ministra Vukelića da objasni o čemu je riječ.
Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, riječ je o odluci koju Vlada temeljem Zakona o energiji donosi određujući visinu pojedinih tarifnih stavki u tarifnim sustavima za prodaju plina, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Riječ je o području Rijeke i ovo je dobra vijest zaista za sve one koji se u Rijeci griju putem tvrtke Energo d.o.o. Naime, Energo d.o.o. je do sada obavljao energetsku djelatnost opskrbe miješanim i gradskim plinom i on sada mijenja energent i prelazi na opskrbu prirodnim plinom. Dakle, ova odluka je direktna posljedica i završenog projekta koji je vodila ova Vlada, a to je izgradnja magistralnog plinovoda od Pule do Karlovca. Dakle, stvorena je mogućnost da se taj prirodni plin, daleko jeftiniji, sada koristi kao energent u Rijeci i dozvolu za energetsku djelatnost opskrbe prirodnim plinom Energo je dobio 15. listopada ove godine. Prije toga se dakle i nije moglo zatražiti ove tarife dok nije ta dozvola dobivena. Sada su zatražene tarife i ono što je najvažnije, što je izuzetno dobra vijest za Riječane koji se griju na plin, da je donošenjem ove odluke i ovih tarifnih stavki da se neće više u Rijeci plaćati, kao što je do sada bio ovaj miješani plin, po cijeni od 4,69 kuna po kubičnom metru, nego s obzirom na prirodni plin cijena će biti 2,3 kune po kubnom metru. Dakle, nešto više od 50% je pojeftinjenje grijanja praktično u Rijeci i to ono što je, ponavljam, dobra, izuzetno dobra vijest za sve Riječane i predlažem da Vlada donese ovu odluku.
Hvala, tko je za ovu odluku. Hvala lijepo. Druga točka, društvo znanja. Prijedlog zaključka o prihvaćanju nacrta sporazuma o zajedničkom izvođenju stručnog studija graditeljstvo veleučilišta u Varaždinu i Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, to je točka A, i točka B, prijedlog uredbe o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Dame i gospodo, sukladno našoj proklamiranoj politici, ali i praksi, u Hrvatskoj uspostavljamo i gradimo mrežu sveučilišta i veleučilišta. Držimo da Hrvatska po svom broju stanovnika mora imati puno više visokoškolsko obrazovanih ljudi i u tom smislu, a o tome smo odavno već razgovarali i dogovorili i sa Međimurskom županijom na prijedlog i lokalne zajednice iz Međimurja, ali i stručne javnosti, predlažemo da se otvori veleučilište u Čakovcu. Da bi se to postiglo, bio je nužan sporazum između Varaždina i Čakovca, koji je posredovanjem ministra Primorca i mojim, i Bogu hvala na kraju, i uspostavljen, a moram reći da je ministar Biškupić pomogao tu, jer riječ je o tome da u Varaždinu postoji stručni studij graditeljstvo, a da je i Čakovec u tom smislu osposobljen, pa bi bilo logično da ta dva grada, da ta dva veleučilišta surađuju kad je riječ o tom studiju. Prema tome, došlo je do dogovora, ponavljam, uz naše posredovanje ja želim zahvaliti i Varaždinu, Varaždinskom veleučilištu, gradonačelniku Čehoku, ali i našima iz Vlade koji su zajedno sa i županijom Međimurskom, sa gradom Čakovcem dogovorili prema tome, ali bilo je nužno da Varaždin pristane i da se supotpiše sporazum o zajedničkom izvođenju stručnog studija. Nakon ove današnje odluke Vlade ispunjava se ta pretpostavka, oni će to potpisati, vlada donosi uredbu o osnivanju veleučilišta. Evo, izvoli ministar Primorac.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Čisto par informacija kao uvod. Sve mjere koje je hrvatska vlada činila u zadnje 4 godine su rezultirali da je danas, odnosno ove godine, upisano 5,5 tisuća studenata više nego prošle godine, da je zbog uvođenja mjera obveznog srednješkolskog obrazovanja do prve kvalifikacije upisano ove godine 1000 više mladih u srednje škole nego prošle godine i da uistinu osnivanjem dosadašnjih 5 veleučilišta, Vukovar, Knin, Gospić, Slavonski Brod i Šibenik, je oko 4,5 tisuće mladih ostalo živjeti i raditi u svojoj sredini. Sutra postaju mladi intelektualci, obrazovni građani svoje domovine i na najbolji mogući način mogu doprinijeti razvoj svoje regije. Jedan od velikih izazova je bilo pitanje i Međimurskog veleučilišta u Čakovcu zbog nekoliko razloga. Prvo, vrlo atraktivni studijski programi koji obuhvaća i strojarstvo, računarstvo i graditeljstvo, koje je prisutno vrlo, ja bih rekao, značajno i tradicionalno već u srednjem školstvu. Gospodine predsjedniče, jedan od ogromnih iskoraka koji hrvatski visokoobrazovni sustav napravio, ja želim zahvaliti svim rektorima Nacionalnom vijeću, to je mreža visokih učilišta koja je napravljena, ja bih rekao, jedna od možda najkvalitetniji sigurno u ovom dijelu Europe, a što se tiče Europske unije, svega nekoliko država radi na način da imate studijske programe koji su potrebni za razvoj gospodarstva, gdje se oni ne mogu duplicirati udaljenosti manje od 100 km i slično, i zbog toga upravo ova 3 studijska programa, graditeljstvo, strojarstvo i računarstvo, postaju temelj za osnivanje novog veleučilišta. Ono što je posebno važno reći, da veleučilište u Varaždinu, koje je dobilo dopusnicu za smjer graditeljstva, će imati sukladno bolonskom procesu zajedničku dopusnicu koja će biti temelj za osnivanje veleučilišta u Čakovcu. Dakle, ne radi se o dupliciranju programa, dapače, radi se o zajedničkom studiju koji će mobilizirati potpunu mobilnost nastavnika, studenata, ali ono što je najvažnije, praćenje ishoda obrazovanja na tom veleučilištu. Mi smo na ovaj način zatvorili osnivanjem 6. veleučilišta, mrežu visokih učilišta. Imamo sveučilište u Puli koje je postavljeno na nogu i sada Hrvatskoj treba uistinu razvijati sustav kontrole kvalitete i usporedivo se studijskih programa su oni najbolji koji su unutar Europske unije. Oduševljenje ljudi koji su godinama radili na projektu Međimurskog veleučilišta, ali su oni koji su u Varaždinu, je toliko da u ovom trenutku je procjena da nekoliko tisuća mladih ljudi će ostati na svojim ognjištima u narednih 3 do 4 godine, što će nama dati za pravo reći da je Hrvatska ušla u zadnju fazu implementacije bolonskog procesa, gdje će jedna diploma dolazila ona iz Slavonskog Broda, Vukovara, Gospića, Šibenika ili Knina ili Čakovca ili Varaždina biti potpuno komplementarna najboljim diploma koja dolazi iz Europske unije, gdje su prošli akreditaciju. To je jedan od sustava koji Hrvatskoj daje potpuno novu prepoznatljivost. Onaj broj od 7,5 visoko obrazovanih ljudi, on će već sljedeće godine biti značajno viši, jer to je prva generacija koja završava Bolonju u dodiplomskom i diplomskom sustavu i na ovaj način uistinu jedan dio Međimurske županije je dobio jedan novi sadržaj. Ja bih rekao da je zahvaljujući mudrosti svih ljudi koji su sudjelovali u ovom procesu, vlada je imala ulogu da spoji ono što tradicionalno do sada nije bilo spajano. Ovo je prva dopusnica koja se na ovaj način izdaje. Međutim, sve u interesu studenata sa tog područja, interesu nastavnika, i ovaj projekt ima punu potporu od Vlade Republike Hrvatske, moga ministarstva. U 2007. godine osigurana financijska konstrukcija. Ono što je posebno važno reći, i županija i grad sa vlastitim prihodima i donacijama u školarini su osigurali sredstva za 2008. godinu, što je opet sukladno provedbi bolonskog procesa, jer država nikada ne može dati dovoljno novca ako ne postoji interes lokalnih vlasti koji trebaju skrbiti o svom veleučilištu. I na ovaj način, gospodine predsjedniče, 6. veleučilište od početka mandata ove vlade. I ja mu dajem punu potporu ovom projektu i mislim da će doduše uzeti nekoliko godina, 3 do 4 godine, kao što je uvijek u visokom obrazovanju, da se procijeni kolika je bila mudra odluka osnivanja Pulskog sveučilišta i 6 novih veleučilišta u Republici Hrvatskoj.
To je za ovu odluku, odnosno za ove 2 odluke, hvala lijepo. Točka 3, prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. Uvodnu riječ potpredsjednica Kosor, a onda predstavnik vladinog ureda za ljudska prava Luka Mađević.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa. Evo, gospodin Mađević, predstavnik ureda, će vjerojatno reći nešto više o detaljima. Ja ću reći nešto o okviru za tu važnu, vrijednu sliku koja se zove Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. znači sljedeće godine do 2011. godine. Ono što bih željela reći je da se na tome dugo radi, da su u izradi ovog dokumenta sudjelovali zapravo svi, gotovo sva ministarstva i druga vladina tijela, ali ono što mislim da je bitno reći da su uključene i nevladine udruge, da je ovaj dokument prošao jednu široku raspravu i među nevladinim udrugama, dakle u civilnom sektoru, ali isto tako u Odboru za ljudska prava Hrvatskoga sabora i prošao je raspravu na Savjetu za razvoj civilnog društva. Područja koja se obrađuju u ovom dokumentu, za koji bi voljela da ga zapravo svi, odnosno što veći broj ljudi u Hrvatskoj pročita, jest suzbijanje rasne i druge diskriminacije, ravnopravnost spolova, jedno iznimno važno pitanje kad se govori o ljudskim pravima, zatim nacionalne manjine, skrb o Hrvatima izvan domovine, isto tako jedan veliki dio odnosi se na zatočene i nestale osobe u Republici Hrvatskoj i svemu što smo do sada učinili u traženju istine o njima, zatim prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, pravo na pošteno suđenje, zaštita žrtava, odnosno svjedoka, sloboda medija kao jedno od temeljnih ljudskih prava, pravo na pristup informacijama, o vjerskim slobodama i pravima, o pravu na rad kao temeljnom ljudskom pravu, o zaštiti obitelji, o djeci, mladima, isto tako poseban dio koji se odnosi na skrb o posebno osjetljivim skupinama u hrvatskom, ali i svakom drugom društvu, znači osobama s invaliditetom, zatim zaštiti osoba i njihovih prava, osoba s duševnim smetnjama i pravo na zdrav život i okoliš, suzbijanje korupcije, dakle borba protiv korupcije, također kao jedno važnih ljudskih prava, trgovanje ljudima, sigurnost i ljudska prava i isto tako važno područje, a to je razminiranje, odnosno uklanjanje zaostalih mina iz Domovinskog rata, također kao ljudsko pravo, temeljno ljudsko pravo svih onih koji se žele vratiti kući nakon rata koji je vođen protiv Hrvatske, nakon agresije i živjeti normalno ostvarajući sva svoja ljudska prava. Dakle, to je ono što bi se moglo nazvati okvir. Naravno da ovaj dokument sadrži i sve one poglede koji su upućeni u budućnost u smislu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pa naravno i ulozi ljudskih prava u procesu pridruživanja i pristupnim pregovima Republike Hrvatske s Europskom unijom. Naravno da je taj dokument rađen i u svjetlu važnosti obrazovanja o ljudskim pravima i o prioritetnim područjima za zaštitu ljudskih prava. Evo, zbog ovog okvira koji mislim da je dobar, ono što je najvažnije također da je usuglašen, da je dobro i temeljito pripremljen, predlažem Vladi da prihvati Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine. Hvala lijepo.
Hvala. Luka Mađurić.
Hvala, predsjedniče. Potrebno je naglasiti da je Republika Hrvatska zaista zadnje 4 godine ostvarila goleme uspjehe na gotovo svim područjima koje se bave problematikom ljudskih prava. Pa sukladno tome zadaća ovog programa nije bila uspostavljanje sustava zaštite promicanja ljudskih prava koji je već onako kvalitetno uspostavljen, već je njegova daljnja razrada sukladno najnovijim međunarodnim trendovima i standardima. Osim toga, zadaća ovog dokumenta bila i podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, unapređivanje suradnje u sustavu tijela državne uprave, unapređivanje sustava obrazovanja za ljudska prava, te stvaranje uvjeta za još kvalitetniju suradnju sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava. Važno je istaknuti da ovo nije samo operativni dokument u kojem se određuju mjere koje tijela državne uprave trebaju postići u zadanom razdoblju, već ovaj dokument predstavlja i izvor informacija o međunarodnim i domaćim dokumentima i institucijama. Pa stoga ovaj dokument između ostalog može biti jedan pravi almanak znanja za svakog onog zainteresiranog čitatelja. Ovaj dokument, kao što je rekla potpredsjednica Vlade, je donesen na vrlo transparentan način, što znači da su u njegovom sadržaju održane mnogobrojne tematske rasprave, pa su svi zainteresirani mogli dati primjedbe i sugestije na konačni tekst ovog programa. Te je važno istaknuti da smo na svim ovim navedenim raspravama dobili podršku za donošenje ovakvog dokumenta. U slučaju nekih daljnjih pitanja, evo, stojim na raspolaganju i zahvaljujem na pažnju.
Hvala. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala lijepo. Točka 4. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Najprije predstojnica vladinog ureda Milena Kleiner, pa onda predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer. Milena, izvolite.
Predsjedniče, Ured za nacionalne manjine ove godine je koordinirao izradu ovog izvješća, sudjelovala su sva nadležna državna tijela. Mi smo nastojali da o izvješću prije nego što dođe pred vladu raspravljaju i predstavnici pripadnika nacionalnih manjina, tako da smo održali jedan okrugli stol vrlo široki na kojem su bili predstavnici međunarodne zajednice. Iza toga je to bilo i na sjednici Savjeta za nacionalne manjine. Općenito se može reći da je u protekloj godini došlo do daljnjeg napretka u ostvarivanju prava nacionalnih manjina, što se očituje kako i o znatnom povećanju sredstava za koje se izdvajaju za nacionalne manjine, kako na lokalnoj, tako posebice na državnoj razini, tako i općenito ostvarivanje svih prava sukladno odgovarajućim odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Evo, to bi bilo ukratko. Zahvaljujem.
Dobro. Gospodin Tolnauer.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi vlade, Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske može izraziti pred ovom vladom veliko zadovoljstvo svojim izvješćem. I dva su razloga tome. Prvi je što je upravo magistar Kleiner rekla da je Savez za nacionalne manjine bio konzultiran prije donošenja ovog izvješća, što je i operacionalizacija Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i što mi svi iz savjeta pozdravljamo i što smatramo jednim visokim dosegom u primjeni Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Drugo je ono što ovo izvješće isto ima veliki napredak prema prijašnjim izvješćima u smislu da ono govori o onom što se stvarno događa. Jasno, veliki je napredak, ali i u našim zaključcima je naglašeno sve što je napravljeno, a i oni problemi koji su ostali pred nama i koji vi, gospodine predsjedniče, često ističete kao nešto što je problem ne samo nacionalnih manjina, nego onaj problem koji će se rješavati u sklopu hrvatskog društva, što nas je ohrabruje i bodri za daljnje. Ono što je bitno istaknuti je to da ste svojom politikom doveli do velikog uspona u smislu organiziranja nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina i njihovog oživljavanja, što onda omogućuje jasno i očuvanje svoga identiteta, ali sa integracijom u hrvatsko društvo. Dakle, da je tome tako, nisu potrebne neke fraze, nego činjenice, a činjenica je ta da je u 2006. je bilo odobreno za nevladine udruge i ustanove nacionalnih manjina 29 milijuna 700 kuna, iako nije za 2007. izvještaj, da je iduće godine taj iznos išao na 35 milijuna kuna i ja vam mogu sa punom odgovornošću ovdje pred hrvatskom javnošću reći da su to najveća sredstva koja se u Europi u ovom trenutku izdvajaju za kulturnu autonomiju nacionalnih manjina. Na kraju ja bih iskoristio priliku, zahvalio se vladinom uredu, potpredsjednici koja vodi taj resor, koja nam je uvijek bila pri ruci u svim tim problema koje mi imamo, državnom tajniku Palariću, ministarstvima i financija i kulture i prosvjet, s kojima smo mi na neki način i uspjeli kao savjet ove 4 godine etablirati nešto što je i vrlo važno, mi smatramo, ne samo za nacionalne manjine, nego i za Republiku Hrvatsku, naročito u ovom trenutku, a mislim i u buduće, a to je da svi zajedno kao partneri radimo i da smo uveli manjine u javni politički život, što je od velikog značenja i za manjine, ali mislim i za Republiku Hrvatsku. Puno vam hvala.
Hvala lijepo. Evo, još zaključno, potpredsjednica Kosor.
Evo, gospodine predsjedniče, samo jednu rečenicu, naravno u zahvalu i gospođi predstavnici i gospodinu Tolnaru koji je na čelu savjeta. Želim samo još jedan podatak koji mislim da dobro oslikava ono što smo zajedno radili protekle 4 godine. Naime, za najosjetljiviju skupinu, za najosjetljiviju nacionalnu manjinu, za Rome, mi smo proračun od 2005. do prošle godine povećali za 500%, dakle za provedbu desetljeća za Rome i za provedbu nacionalnog programa za Rome. A ukupno za provedbu različitih programa očuvanja kulturne i nacionalne baštine itd. ukupno povećali od 2005. do 2006. godine za nacionalne manjine za 110%. Mislim da su to podaci koji dovoljno govore o ozbiljnosti kojima smo se bavili ljudskim pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
Hvala. Tko je za to da prihvatimo ovo izvješće? Hvala. I ja želim u ime Vlade, s obzirom da vas više do kraja ovog mandata nećemo ovdje vidjeti, ali mi ćemo se potruditi da vas vidimo u drugom mandatu ovdje. Želim vam zahvaliti i gospođi Kleiner i gospodinu Tolnaueru na dobroj suradnji, na radu za nacionalne manjine, jer nacionalne manjine su nešto što obogaćuje naše društvo, a nipošto nisu problem ili kamen spoticanja, što bi se reklo. Jel? Prema tome, hvala vam lijepa, nastavite dalje, a kao što sam rekao, mi ćemo se potruditi da se ponovno vidimo. Tko je za? Hvala. Točka 5. Prijedlog programa za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih PTSP-a, gospođa potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kao što znate, mi smo 2005. godine donijeli, Vlada je prihvatila kao svoj program, dakle ne samo kao program jednog ministarstva, nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći, zdravstvene skrbi obiteljima i hrvatskim braniteljima. Dakle, hrvatskim braniteljima prije svega i njihovim obiteljima. To je program koji se provodi, koji je pokazao dobre rezultate, na temelju kojeg smo i na poseban način ustrojili naše PSP centre u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, centre za psihosocijalnu pomoć u svim županijskim središtima i u gradu Zagrebu. Međutim, pokazala se nužna potreba upravo iz rada naših centara za jedan poseban program pomoći i potpore, ali sasvim konkretne pomoći obiteljima hrvatskih branitelja, prije svega koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja, invalidima i njihovim obiteljima, posebno obiteljima i djeci 100%-nih invalida prve skupine, ali isto tako djeci i udovicama poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Na temelju tih iskustava mi predlažemo program za sljedeće 4 godine, poseban program, predlažem da ga Vlada prihvati. Među ostalim ćemo naravno u suradnji prije svega sa Ministarstvom zdravstva, ali i drugim ministarstvima, napraviti jedno istraživanje o stvarnim potrebama u potpori konkretnoj, ali odmah od sljedeće godine krećemo i sa sistematskim pregledima za te posebno osjetljive i posebno ugrožene skupine, jer reći ću podatak primjerice za udovice da se u zadnjih 2 godine događa upravo prava epidemija malignih bolesti u udovica. Naravno da vrlo često, gotovo svaki dan nažalost doznajemo za neku od gospođa koje su teško oboljele i sve više imamo djece koja su ostala i bez drugog roditelja. Dakle, otac je poginuo tijekom obrane Hrvatske, a majke umiru od teških bolesti. Dakle, zbog svega toga mi ćemo već u sljedećoj godini početi i sa sistematskim pregledima tih posebno osjetljivih skupina, ali raditi i druge programe i naravno u konačnici senzibilizirati ukupnu javnost da se okrene, osvrne oko sebe svatko od nas i pomogne na svoj način. Predlažem, gospodine predsjedniče, da prihvatimo.
Hvala, tko je za? Hvala lijepo. Točka 6. Ministrica Matulović-Dropulić. Evo jedan novitet. Prijedlog uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku ili građevinsku dozvolu. Izvoli, ministrice.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa kao što svi znamo, od 1. listopada ove godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju i gradnji i u tom zakonu je jasno navedeno i utvrđeno da se provodi decentralizacija na velike gradove i županije u izdavanju dozvola potrebnih za izgradnju. I naravno svi veliki gradovi i županije od sada će izdavati od 1.1. sljedeće godine izdavat će rješenje o uvjetima gradnje, potvrde na, i potvrde na glavni projekat. Znate i sami da smo građevinsku dozvolu ukinuli, znači građevinske dozvole se za objekte do 400 kvadrata i veće objekte ne izdaju. Građevinske dozvole izdavat će se isključivo za objekte koje moraju imati objedinjene uvjete zaštite okoliša. Znači, danas u Hrvatskoj imamo takvih 150 objekata i naravno za to će izdavati i lokacijske i građevinske dozvole ministarstvo temeljem zakona koji je, kao što sam rekla, stupio na snagu 1. listopada ove godine. Mi smo u tom zakonu imali i predviđenu izradu pravilnika i objavili smo pravilnik za jednostavne objekte, znači za one za koje ne treba nikakvih prethodnih dokumenata da se započne sa izgradnjom, ali isto tako i vladinu uredbu o određivanju zahvata za koje će lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju pojedinih objekata izdavati Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i izgradnje. Radi se o prometnim objektima, o energetskim objektima, o objektima znači koji imaju objedinjene uvjete zaštite okoliša kao što su rafinerije i slični objekti. Prema tome, eto, ja molim da ovu uredbu i prihvatite. Hvala.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 7. A, B, C, potpredsjednica Kosor, prijedlog protokola o sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj. Točka B, prijedlog protokola o nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj. I točka C, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Izvoli, ovo je još jedan naš doprinos borbi protiv ovog zla u društvu, prema tome i ovim sklapanjem sporazuma između Hrvatske i Europske zajednice ćemo sigurno tome pridonijeti uspješnoj borbi, ali i ovom novom nacionalnom informacijskom sustavu, odnosno protokolu, i kao i o praćenju pojave novih psihoaktivnih tvari. Izvoli, potpredsjednice.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kao što ste rekli, to je upravo još jedan doprinos, još jedan kamenčić u mozaiku koji slažemo ustrajno, uporno. Žao mi je da nema predstavnice ureda ovdje, ali imala je smrtni slučaj u obitelji, inače naravno bi ona bila ovdje. Želim i ja, evo, zahvaliti na doprinosu ureda i osobno gospođi Bernardici Juretić, predstavnici ureda, koja zdušno radi na rješavanju ovih problema. Dakle, pred nama je protokol o sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojava novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj. Radi se o tome da želimo biti pripremni, bolje uvezani, međusobno osigurati bolju koordiniranost i cilj protokola je uspostavljanje brzog sustava razmjene informacija u Republici Hrvatskoj o proizvodnji, trgovini, uporabi i rizicima novih psihoaktivnih tvari radi sprečavanja njihovih negativnih učinaka i poduzimanju pravodobnih reakcija u slučaju pojave novih vrsta. Mi smo naravno suočeni neprekidno sa novim vrstama, naime zlo koje se valja iz toga područja je vrlo domišljato i svakodnevno gotovo obasipa mlade ljude, tržište prije svega novim psihoaktivnim tvarima koje naravno moramo na sve moguće načine spriječiti. Dakle, bolja povezanost, bolja informiranost, brza, promptna reakcija odmah. To osigurava ovaj protokol. Isto tako predlažemo protokol o nacionalnom informacijskom sustavu za droge. On će također omogućiti i bolju povezanost, ali i ovim se protokolom određuju smjernice za stvaranje mreže razmjene informacija. I dakako mislim da ne treba posebno obrazlagati ovu odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju, odnosno najjednostavnije rečeno o suradnji. Što više i bolje smo informirani, to smo naravno i uspješniji. Želim samo još na kraju podsjetiti, gospodine predsjedniče, da smo mi ove godine donijeli i jedan odličan program rehabilitacije, odnosno uključivanja mladih ljudi koji su liječeni, koji imaju volje izaći iz pakla droge. Mi im u tome pomažemo, pomažemo im da se zaposle i da stanu na svoje noge, jer je glavna misa u svemu što radimo da prije svega smanjimo dotok droge, a druga glavna da svakog mladog čovjeka ko upadne u svijet droge na sve moguće načine iščupamo, da mu damo potporu, da kažemo da nam je beskrajno vrijedan i važan i da mu otvorimo vrata i nove perspektive. Zato predlažem da prihvatite ova tri dokumenta.
Za? Hvala lijepo. Točka 8. Prijedlog zaključka o uvođenju evidencijskog kartona za jednokratno putovanje hrvatskih državljana uz korištenje osobne iskaznice u Mađarsku, Sloveniju i Italiju. Ministar Kirin.
Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovane kolege ministri, krajem 2007. ili početkom 2008. godine Slovenija i Mađarska pristupit će šengenskom prostoru i počet će se primjenjivati odredbe šengenskog kodeksa o granicama, iz čega proizlazi obaveza otiskivanja štambilja u putne isprave građana trećih zemalja prilikom prelaska granice. Kako Republika Hrvatska ima sklopljene bilateralne ugovore sa Slovenijom, Mađarskom i Italijom o mogućnosti prelaska državne granice sa osobnim iskaznicama, pojavio se problem otiskivanja štambilja prilikom prelaska granice. Također, da ne napominjem što bi bilo kada bi se ti štambilji otiskivali u postojeće putovnice, te se dodatnim pregovorima pokušalo iznaći kompromisno rješenje tako da hrvatski građani mogu i dalje prelaziti državnu granicu s osobnom iskaznicom. Pa je predloženo da hrvatski državljani prelaze granicu s navedenim zemalja s osobnom iskaznicom uz predočenje posebnog kartona za jednokratnu uporabu ulazak-izlazak na koji bi se mogao otisnuti štambilj. Tako je. Koji će, taj karton bi bio ove veličine osobne iskaznice koji će se dostaviti, znači bit će na svim graničnim prelazima i koji će se građanima izdavati bez ikakve naknade. I temeljem toga će građani dobiti jednokratno, znači kada uđu u zemlju, znači Sloveniju, Mađarsku ili Italiju, štambilj i kada se vraćaju nazad. Tako da ne opterećujemo postojeće dokumente, naime Republika Hrvatska je u pripremi izrade i biometrijske putovnice koja je relativno skupa, a pošto imamo svakodnevne fluktuacije i radne snage i ljudi koji svakodnevno putuju u zemlje Europske unije, to bi stvaralo dodatne poteškoće i troškove građana. Na taj način, predsjedniče, mi smo izašli građanima u susret i taj prijedlog je prihvaćen 8. rujna od strane Vijeća Europske unije i sukladno odluci Vlade moći se primjenjivati, a za provedbu toga zaduženo je Ministarstvo unutarnjih poslova.
Za. Hvala. Točka 9. Prijedlog odluke o osnivanju međuresorske radne skupine za razvitak i uspostavu hrvatskog viznog informacijskog sustava i pripremu za uključivanje u vizni informacijski sustav Europske unije. Ministrica Grabar-Kitarović.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo, riječ je i o našim pripremama za ulazak u šengenski prostor. Nedavno usvojenim zakonom o strancima propisana je obveza da se donesu provedbeni propisi o hrvatskoj bazi podataka o vizama do 1. travnja 2008. godine, a uspostava nacionalnog viznog sustava nužna je i s aspekta našeg ulaska u Europsku uniju, odnosno u sklopu pregovora o članstvu Europske unije. Naime, vizni informacijski sustav Europske unije sastoji se od središnjeg informacijskog tehnološkog sustava i nacionalnih viznih informacijskih sustava svake države članice. Zadatak je svake države uspostava nacionalnog viznog informacijskog sustava koji će se onda povezati sa središnjim informacijsko-tehnološkim sustavom Europske unije, pa će se tako i hrvatski povezati u budućnosti sa središnjim sustavom Europske unije. Razvitak i uspostava tog viznog sustava, viznog informacijskog sustava, iznimno je zahtjevan i dugoročan projekt, pa je stoga važno pravodobno započeti pripreme. Potrebno je istaknuti da Hrvatska mora u potpunosti biti spremna za uključivanje u taj središnji sustav, istodobno kad i za uključivanje u šengenski informacijski sustav. Isto tako, uspostava sustava važna je i za pregovore u poglavlju 24, sloboda, pravda i sigurnost. Slijedom navedenog, predlažemo Vladi da se osnuje međuresorska radna skupina za uspostavu i razvitak hrvatskog viznog informacijskog sustava na čelu s magistrom Željkom Kuprešakom, državnim tajnikom u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Hvala lijepa.
Hvala. Tko je za? Hvala. I zadnja točka, ali važna točka, s obzirom na izbore, prijedlog odluke o obvezi rada Ureda državne uprave u dane izbora. Državni tajnik Palarić.
Poštovani gospodine predsjedniče, više puta je naglašeno da je demokratski višestranački sustav jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, pa da su i izbori svečanost demokracije, to je vrijeme kada građani biraju vlast koja će ih voditi u idućem mandatu. U vrijeme izbora i tijela državne uprave imaju velike zadaće. Moram vas izvijestiti da sve teče prema najvišim standardima. Što se zakonodavstva tiče, to je davno već riješeno, godinu dana prije dana izbora, dakle i tu smo postigli standarde. Što se tiče tehničke pripreme, Državno izborno povjerenstvo radi dobro u punom sastavu, dominantno profesionalnom sastavu. Uredi državne uprave su svim građanima, svim biračima u Republici Hrvatskoj dostavili obavijest, izvod iz popisa birača i to sada u zatvorenoj kuverti, tako da se ti osobni podaci ne vide, da svako dobije za sebe. Mi smo čak išli korak dalje pa smo i letak štampali i u svim novinama objavili gdje pozivamo birače da provjere podatke. I ovom prilikom, gospodine predsjedniče, bi pozvao da uputu koju smo izdali mi za državljane koje žive u Hrvatskoj i Ministarstvom vanjskih poslova koje za Hrvate koje žive izvan Republike Hrvatske, da se to pažljivo prouči, da se eventualne nedostatke u popisu birača ispravi, da se jave, sve su upute jasne i nedvosmislene, bit će, ponavljat će se taj poziv, dakle ima vremena za sve, ali može se dogoditi da ili netko u zadnje vrijeme mijenja prebivalište ili slučajno nije uveden u popise birača, stoga i na sam dan izbora naši uredi će raditi. Svi uredi i svi državni službenici koji se bave popisima birača i moramo o tome donijeti odluku. Predlažem da Vlada donese predloženu odluku, ali s obzirom da smo mi ozbiljna Vlada i to će im biti plaćeno prema kolektivnom ugovoru, kao što je i bilo i za predsjedničke izbore, za lokalne izbore i za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina.
Hvala. Državni tajniče, ja te molim da evo ovaj formular, poziv biračima o kojemu si govorio i koji si pokazao i TV kamerama, da što više bude u javnosti, poziv svim biračima, ukoliko su promijenili prebivalište, da moraju to javiti onim biračima koji u vrijeme, u dan izbora, neće biti u izbornoj jedinici gdje im je prebivalište, oni moraju također se prije toga javiti i reći gdje će glasovati ako putuje u Rim. Znači, može glasovati u veleposlanstvu Hrvatske u Rimu, ali mora prije toga to objaviti. Šta se događa ako to nije učinio ili promijeni prebivalište nakon ovoga roka? Znači, bit će vjerojatno slučajeva gdje će neki iz ovih onih razloga, neko će promijeniti prebivalište 2-3 dana prije izbora. Da. Šta se tada, može li taj čovjek, jer ustavno pravo mu moramo zajamčiti da glasuje, prema tome može li on na dan izbora, ako državna uprava radi i naš konzulat, veleposlanstvo ili druga državna uprava koja je unutar Hrvatske, može li on ostvariti svoje pravo glasa?
Da, gospodine predsjedniče, pravo glasa je zajamčeno Ustavom svim hrvatskim državljanima sa navršenih 18 godina. Popis birača je pomoćno tehničko sredstvo, ali sloboda kretanja ljudi je također ustavno pravo. Mi ne možemo zabraniti ljudima da se u 15 dana, od kad traje procedura zatvaranja popisa birača, ovjera, dostavljanja na biračka mjesta, da se one nigdje ne sele. Život teče, ljudi će se seliti, ljudi će prijavljivati prebivališta i postoji uhodani mehanizam. Baš za te ljude će ovi uredi raditi. I za one koji slučajno su negdje u nekakvom greškom ispali, ali ne vjerujem da grešaka ima, popis birača je otvoren. Svatko može preko naše web stranice provjeriti vrlo jednostavno www.uprava.hr. To je testirano više puta, to dobro funkcionira. Mladi ljudi koriste tehnologiju, mogu to provjeriti gdje su upisani. Isto tako i preko SMS poruka. Mi ćemo to javno objaviti, dakle to je broj 098-5454, pošalje se svoj jedinstveni matični broj i prezime i javit će mu se gdje je upisan, a kad budu određena biračka mjesta, javit će mu se i biračko mjesto. Tako da će mladi ljudi koji prvi put glasaju iz bilo koje doba dana, ne u radno vrijeme, ne može provjeriti da li su upisani gdje im je biračko mjesto. Ovaj letak je u svim novinama i on će se ponavljati, tako učinili smo sve i GONG je izdao brošuru o izborima uz potporu hrvatske Vlade, to su i korektno napisali da je ta brošura štampana i mislim da je svima sve jasno, a mi stojimo na raspolaganju telefonom, preko weba i na bilo koji drugi pogodan način mogu nam se javiti nama, Državno izborno povjerenstvo i vjerujem da će sa tehničkog aspekta sve biti spremno. Izdali smo i stručnu literaturu i sve što smo mogli smo napraviti.
Znači, nakon što usvojimo ovaj prijedlog tvoje odluke i nakon što se noćas oglasi GONG u 24 sata, počinje izborna kampanja.
izborna kampanja.
Da je 24 sata, objave, odnosno 00, počinje izborna kampanja. Je li tako?
Kada proteknu 48 sati od predaja lista,
a to je državno izborno povjerenstvo.
Da.
E,
da.
Tako. Dobro. Svi ste čuli, ja koristim prigodu, iako će biti još sjednica vlade, da pozovem sve hrvatske birače da iskoriste svoje pravo. Drago mi je da sam citirao ovu izjavu da su izbori svečanost demokracije, oni to jesu. Birači su najviša instanca demokracije, prema tome pozivamo sve da izađu na izbore. Ko je za ovu odluku državnog tajnika, prijedlog odluke? Hvala lijepo. Zaključujem prvi dio sjednice, stanka od 5 minuta.